hastema filo. Iam patro diris al sia filo dum nocto, morgau ni iru cune alla villaggio por preni ion de tie. Audinte tion, la hastema filo iris alla villaggio sola sensio de sia patro en la sekva mateno. Atinginte la cel locon, li eucerpigis de la longa irado, sed tutte nesciis, cion li prenu de tie. Cai crome, cun nenio por mangi, li prescau mortis de malsato cae soifo. Li dopovis fari nenion alian ol reveni al sia patro. Vidinte lin reveninta, la patro culpigis lin. Cieo malsagia vi estas? Pro cio vi iris sola sem mi, cae clopodis vane? Pritio oni mocos vin.